ኤርትራ ንምዕራባውያን ናይ ምንቃፍ ባህልን ምስ ጎረባብታ እውን ሓርፋፍ ርክብ ዘለዋ ትኾኑ እምበር ምስ ሕብረት ኤውሮጳ ርክባ ኣብ ምምሕያሽ ምህላዋ ንገለ ከገርም ይኽእል እዩ ይብል ጸብጻብ ሳሌም ሰሎሙን ምንያፍ ወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ሕብረት ኤውሮጳ ብመደብ ፕሮግራም ልምዓት ኣቢሉ ኣብ ዝቕፅላ 6 ዓመታት ንኤርትራ 229 ሚልዮን ዶላር ይምድብ ይኸውን ይተባሂሉ ኣሎ። ኣብ ኤርትራ ናይ ዝርከብ ልኡኻት ሕብረት ኤውሮጳ ሓላፊ ክርስቲያን ማናሃል ኣብ መንጎቲ ሕብረትን ኤርትራን ብዛዕባ ዘሎ ርክብ ከምዚ ይብሉ።
ርክብ ሕብረት ኤውሮጳን ኤርትራን ብዝምልከት ከበድቲ እዋናት ነይሩና እዩ። ካብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ጀሚሩ ግና እቲ ርክባት ብጣዕሚ ተማሓይሽ ኣሎ። ሕጂ ድልድል ፕሮግራም ምትሕብባር እዩ ዘለና። እዚ እውን ኣብ መዳይ ሕርሻ ብፍላይ ኣብ ፀሓያዊ ፀዓት ዘተኮረ ምትሕብባር እዩ ዘለና።
ኤርትራ ኣብ 1993 ዓ.ም ነፃነት ካብ እትረክብ ንነጀው ሕብረት ኤውሮጳ ብፍላይ ኣብ ዳግሚ ህንፀት ዘተኮሩ ፕሮጀክታት ብገንዘብ ክሕግዝ ፀኒሑ እዩ። ግና ኤርትራ ምስ ሕብረት ኤውሮጳ ዝነበራ ርክብ ኣቋሪፃ ብድሕሪ እዩ ግን መንግስቲ ኤርትራ መርገፂኡ መሊሱ ገምጊም እዩ ይብሉ ክርስቲያን ማናሃል።
እቲ መንግስቲ ክልቴና ክንሰማምዓሉ ኣብ ንኽእል ፕሮግራም ምትሕብባር መሰረት ዝገበረ ንክልቴና ዝረብሕ ርክብ ክግበር ይከኣል እዩ ኣብ ዝብል ኣረኣያ መፂኡ ኣሎ ዝብል እምነት ኣለኒ።
ግን ዘይሰማምዕሉ ጉዳያት እውን ኣሎ እዩ። ሓደ ካብኡ ኤርትራ ነቲ ክስታት ምግሃሳ ሰብኣዊ መሰላት ዘፃሪ ናይ ሕብራት መንግስታት ኣካል ናብቲ ሃገር ምእታዊ ምክልካላ ዝምልከት እዩ። መርማሪ ኮሚሽን ሕብራት መንግስታት ኣብ ቀረባ ንመንግስቲ ኤርትራ ብዘይ ፍርዲ ብምቕታል ብግዱድ ሸቕልን ሓሳብካ ምግላፅን ነፃነት ኣምልኾን ብምቕያድን ከሲስዎ እዩ። ደብ ኣልቦ ሪፖርተራትን ሂማን ራይትስ ዋችን ዘውፅዎም ሰነዳት እውን ንመንግስቲ ኤርትራ ብተመሳሳሊ ምግሃሳት ንዓመታት ብትር ወቂሶም እዮም። ኤርትራ ነቲ ክስታት ንነዊሕ እዋን ብምንጻግ እቲ ጸብጻብ መርማሪ ኮሚሽን ፖለቲካዊ ተበግሶ ዘለዎን ብነፃ መፅናዕቲ ዝተገብረሉ ኣይኮነን ክትብል ወቂሳ እያ። ሓላፊ ልኡኻት ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ኤርትራ ክርስቲያን ማናሃል እቶም መርመርቲ ሕብራት መንግስታት ነቲ ሃገር ክበፅሑ ዕድል ዘይምርካቦም ዘጉሂ እዩ ይብሉ።
ብዛዕባ ጸብጻብ መርማሪ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት እቲ ኮሚሽን ነቲ ሃገር ክርኢ ዝኽእለሉ መንገዲ ዘይምህላው ጉሂና ኢና። ነዚ መልእኽትና እውን ናብ መንግስቲ ኤርትራ ኣብፅሕና ኢና። ናብቲ ሃገር መፂኡ ክርኢ ዝኽኣለ ዝኾነ ወገን ዝያዳ ወድዓውን ኣብ ባይታ ዘሎ ክውንነትን ስእልን ክህልዎ ይኽእል እዩ።
ኣብ ልዕሊ ጉዳያት ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ምስ መንግስቲ ኤርትራ ንዘራረበሉ ኢና። እዚ ኣገዳሲ ኣካል ፖሊሲ ወፃኢ ሕብረት ኤውሮጳ እዩ ከም ምስ ዝኾነት ካልእ ሃገር ከምኡውን ምስ ኤርትራ ክብሉ እውን ንወሲኾም። ሕብረት ኤውሮጳ ዝተረጋገአት ኤርትራ ክትህሉ ድሌቱ ምዃኑ ኣርእሎ። ኤርትራ ድሕሪ ሶርያን ኣፍጋኒስታንን ቀፂሉ ብብዝሒ ብባሕሪ ሜዲተራንያን ኣቢሎም ናብ ኤውሮጳ ዝሰግሩ ወይ ክሰግሩ ክብሉ ኣብ ባሕሪ ዝሞቱ ስደተኛታት ዘለውዋ እያ። ሓደ ወሃቢ ቃል ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ኤርትራ ዕድመ ልክዕ ሃገራዊ ኣገልግሎት እንተተኣልዩን መንእሰይ ናብ ስራሕ ዓለም ክኣቱ እንተተገይሩን እቲ ረድኤት ልምዓት ኣዝዩ ጠቃሚ ክኸውን ኢሎም ኣለው። ብተመሳሳሊ ኮሚሽነር ሕብረት ኤውሮጳ ንዓለም ለኸ ምትሕባርን ልምዓትን ክሪኤሻዊ ነቨን ሜማካ ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ኤርትራ ገንዘብ ምውፋር ማለት ገንዘብ ኣብ መዓልኡ ዝወዓለ እዩ ማለት ምዃኑ ከም ዝኣምኑ ብጭቡጥ ፕሮግራማት ንምፍታሕ ክንሕግዝ የድሊ ክብሉ ንቪኦኤ ብኢሜይል ገሊፆም ኣለው። ሓላፊት ልኡኹ ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ኤርትራ ክርስቲያን ማናሃል ብወገኖም ኣብ ኤርትራ ዝህሉ ዕብየት ኢኮኖሚ ነቲ ዞባን ንሃገራት ኤውሮጳን ዘረጋግእ ረቋሒ እዩ ይብሉ።
ኣንጻር ፍልሰተኛ ጸገም የብልናን፣ ግን ንመንእስያት ኣብ ሓደጋ ብዘይእቱ ብሕጋዊ መገዲ ክኸውን ንደሊ። ንምንካይ ዘይሕጋዊ ሚግሬሽን ንምፍታሕ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ሓቢርና ክንሰርሕ ከም ዘለና ተሰማሚዕና ኣለና።
ፕሮግራምና መንእሰያት ኣብዚ ኣብ ሃገሮም ንክፀንሑ ፅቡቅ መጻኢ ንክህልዎም ኩነታት ምምችቻዊ እዚ ንረብሓናን ንረብሓ ኤርትራን እውን እዩ ክብሉ ሓላፊ ልኡኽ ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ኤርትራ ክርስቲያን ማናሃል ኣገንዚቦም።